Vítajte v Človečine. Mojím dnešným hosťom je Juraj Girman, viceprezident Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, bývalá T-System Slovakia, predseda správnej rady Košice IT Valley, predseda správnej rady Karpatskej nadácie. Niečo som určite vynechala alebo zabudla. Vítaj, Juraj.
Ahoj, Mariana.
Ahoj. Ty sa asi nenudíš v tých Košiciach, čo?
Nie, nenudím sa, ale priznám sa, že ani neviem, ani som nevedel, že toho toľko je.
Bol si dosadený?
Ty vieš čo, ani nie. Myslím si, že všetko je takou zhodou okolností, náhodou. Ja neviem, ja sa nad tým ako si nejak veľmi nezamýšľam.
Ja som sa ťa na to chcela pýtať, že ty si sa vlastne asi k všetkým týmto aktivitám alebo mnohým z nich prepracoval z tvojej pozície v T-Systems, dnes už Telekom IT Solutions, ale mňa by zaujímalo, nakoľko je to iniciatíva firmy ako takej a nakoľko je to tvoje osobné presvedčenie o tom, že ten región musí rásť.
Myslím si, že je to kombinácia. Takto my sme druhá najväčšia spoločnosť v vlastne regióne a tým pádom je tá vizibilita je vždycky iná do regiónu. Čiže tie veľké firmy majú vždycky nejakú potrebu sa angažovať v regióne. CSR si uvedomujú tým, že sú veľké, tak môžu ovplyvňovať dianie nejakým pozitívnym spôsobom. A myslím si, že toto je aj súčasťou takej nemeckej korporátnej kultúry. No a druhá vec je, ja som dosť angažovaný človek a priznám sa, že mňa ovplyvnili možno, že ľudia v tej takej najväčšej fáze toho, kedy si človek uvedomuje, začne sa vôbec angažovať, tak myslím si, že som mal príklady, ktoré pochádzajú z iných kultúr, z nemeckej, z rakúskej a podobne. Čiže neviem, nejak tak prirodzene to tak všetko prišlo. Ale určite som nikdy tam za tým nebol nejaký kalkul, alebo že by som uvažoval, že bože, to by bolo super byť taký alebo taký. Neviem, toto nejako neprežívam.
Tou asi nosnou organizáciou celého toho rozvoja toho IT na východnom Slovensku, o ktorom sa vlastne budeme rozprávať, je klaster Košice IT Valley. Povieš nám len v krátkosti, čo Košice IT Valley je, ako dlho funguje, čo máte za sebou a čo je vlastne primárnym cieľom jeho existencie?
Košice IT Valley, no ono to je dosť ťažké vysvetliť tak v krátkosti. V podstate Košice IT Valley klaster vznikol, myslím, že niekedy v roku 2007 a vymysleli ho v podstate za... Ja už dneska poznám viacerých ideových otcov alebo ľudí, ktorí ako sa na tom zhodli, ale boli to presne ľudia, ktorí sem ťahali IT firmy alebo už tu robili IT a mysleli si, že práve IT môže byť veľmi dobrým ťahunom dobrého života v regióne. No a niekedy tá misia bola ako keby vytvoriť podmienky pre príchod investorov v oblasti IT a takisto rozvíjať a motivovať mladých ľudí, aby išli pracovať do IT. Dneska myslím si, že skôr adresujeme problém trvalej udržateľnosti. To znamená, udržiavame dialog s univerzitami, snažíme sa popularizovať IT, ale popularizovať aj región ako taký. Plus teraz sa poslednú dobu k tomu pridáva zvýšenie inovačného potenciálu a pridané hodnoty, ktoré vlastne tie IT firmy mohli vytvárať na východe. Poviem to tak, že myslím si, že dneska je ten klasický outsourcing už nebude tak intenzívny, ako bol v minulosti, ale bolo by super, keby Košice a blízky región boli schopní potom vyprodukovať aj vlastné firmy, alebo poviem to startupy, ktoré dokážu robiť produkty made in Košice, made in Slovakia. Toto si myslím, že by bolo super.
Rozumiem. A vy teda spolupracujete aj s univerzitami a keď hovoríš o tých startupoch, tak podporujete nejaké konkrétne projekty, konkrétne aktivity, ktoré tých študentov majú podnecovať k tomu, aby skúšali ísť do vlastných vecí? Alebo ako to prebieha?
Určite áno. My spolupracujeme veľmi úzko s Technickou univerzitou, aj s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a takisto aj s akcelerátorom Technikom, to je akcelerátor Technickej univerzity. Takisto pomáhame spolu organizovať hekatóny, ale aj, áno, podporujeme aj startupy.
Nie je to pre T-Systems alebo pre vašu firmu teda skôr vytváranie konkurencie, čo sa na trhu práce? Neutíka vám tým pracovná sila inám?
Moja odpoveď bola trošku daná teraz ako na ten klaster, ale keď sa pozriem na to, tak my ako teraz Deutsche Telekom IT Solutions. Musím to trošku aj vysvetliť, že prečo to nie je T-Systems, lebo veľa ľudí si myslí, že T-Systems sa globálne premenoval alebo zmenil. Mm-hmm. Ono v podstate, Košice sú najväčšia Deutsche Telekom lokácia na svete. Na jednom mieste, kde máme vlastne v jednom meste zhruba 4000 ľudí, ale naši ľudia pracovali pre rôzne entity. No a keďže došlo takému upratovaniu v portfóliu Deutsche Telekom a niektoré veci išli skôr k Telekomu a odišli z T-Systems. No a súčasťou tohto bola aj vlastne, sme sa rozdelili na dve legálne entity, ale chceme zachovať ako keby jednotný prístup k obidvom entitám, tak sme sa rozhodli, že budeme mať spoločný brand a ten sa volá Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Hej. Uh-huh. No a súčasťou máme aj pokusy, spolupracujeme s Deutsche Telekom startupovým centrom, ktorý sa volá Hubraum a prenesli sme jeho aktivitu aj do Košic, čiže snažíme sa skautovať dobré startupy. Či to vytvára konkurenciu? Ono to je tak, treba povedať si, že nejakých 10 až 15 rokov dozadu v Košiciach robiť v IT bolo znamená robiť pre nejakú firmu, ktorá vlastne ako keby dodáva ľudí do nejakých globálnych služieb alebo produktov. Áno. A poviem to tak, že čo rozhodovalo bola cena práce. Len dneska sa svet trošku zmenil. Podľa mňa takéto IT vie už dneska kadekto na svete. No a my tiež musíme rozmýšľať, že čo ďalej. No a to je tá produktová orientácia. To znamená nerozmýšľať o nejakej službe, ktorú dodávam niekde, ale produkt, ktorý by si nejaký konečný zákazník kúpil, ako ho vylepšiť, ako tam dať do toho produktu to, čo ten zákazník potrebuje. No a na to potrebujeme dosť iný mindset a skúsenosť ako takým produktovým manažmentom. A ja si myslím, že áno, môže sa stať, že niektorí ľudia by si napríklad založili vlastný startup, odišli, ale ja na tom nevidím nič zlé. Ak tí ľudia ostanú v regióne, môžeme s nimi ďalej spolupracovať. Čiže vôbec to nevnímam ako zvyšovanie konkurencie. Práve naopak, vnímam to ako prispenie, aby sa ten ekosystém zlepšil a posunul na vyššiu úroveň.
A darí sa to? Aké máte zatiaľ akoby výsledky? Alebo pozorujete tam nejaký zásadný posun?
Zatiaľ je to v plienkach. My máme nejaké takéto pokusy, ale poviem to napríklad, pri našej akcii a coachingom vznikol jeden nápad, ktorý sa ešte snažia dámy a chalani prepracovať, ale vyhrali cenu vo Francúzsku, čiže startup, a volá sa to Face Rehab. Myšlienkou je vlastne, že budeš mať aplikáciu v telefóne, ktorá ti vlastne, keď budeš mať nejaký tvárový problém, alebo dokonca sa to dá použiť aj na estetickú proste pre ženy, ktoré nechcú mať vrásky, aby mohli cvičiť, to je tiež jedna možnosť, ale proste rehabilitácia, áno, nervu a podobne, to by vysvetlila kolegyňa, ktorá robila. Napríklad takýto startup, nápad vznikol na našich akciách z našej iniciatívy. Takže je to také, ako ak by sme to porovnali s inými mestami. A ja som si všimol jednu vec, ja stále spomínam ten Tel Aviv, ale v Tel Avivu som si uvedomil tak jednu vec. Navštívili sme tam spolu aj s rektormi pár startupov a startupové centra a vtedy som si uvedomil, že u nás ako keby, že ten startupy, aspoň z toho, čo ja som videl, nechcem veľmi paušalizovať, robia častejšie ľudia, ktorí sú mladí a rozmýšľajú stále v ekosystéme nejaký Google Play alebo App Store. Hej, a skôr sú to B2C riešenia, to znamená, aký konzumer, rozmýšľame zase o nejakom inteligentnom recepte, alebo ja neviem, nejaký use case, ktorý sa týka bežného človeka. Hej. A čo som si všimol, že napríklad v tom Tel Avivu, to boli ľudia výrazne po 40, ktorí mali skúsenosť z armády alebo z biznisov a podobne a už chceli nejakéto skúsenosti, si hľadali, našli si ďalších ľudí, napríklad niekto mal biznisový nápad, tak si našiel programátorov a založili startup, ale ten startup vyslovene adresoval nejaký B2B problém. Mm-hmm. Hej? Čiže skôr to robili skúsenejší starší ľudia a skôr v B2B a u nás mám skôr tak pocit, že to robia mladší ľudia a skôr v B2C. Segmente. Mm-hmm. Ale možno, že viem, je to dojem, možno, že čísla by povedali niečo iné, no a tá startupová scéna, vnímam ju v Košiciach, v plienkách. No.
Keď hovoríš, že ste tam boli s rektormi a tak, keď pomenieme teda startupovú scénu alebo nejak podporu startupov, ako ešte inak vyzerá tá spolupráca s tými vysokými školami?
Vysokými školami, tak my ako firmy sa zúčastňujeme hlavne pri... Poviem to tak, že máme veľmi dobrú spoluprácu, vieme ovplyvniť to, čo tie univerzity učia. A potom im dosť pomáhame pri popularizácii, pretože poviem, veľkým problémom stále toho východu je exodus. A ja poviem, napríklad najlepšie gymnázium na Poštovej, tak proste tam si príde Karlovka a si zoberie všetkých ľudí, všetkých študentov, všetkých maturantov. Na jednej strane, hej, na Poštovej, akože na jednej strane, to je taký paradox, ktorý ja vidím v našej spoločnosti, že z našich daní platíme vlastne školu, ktorá sa zameriava na to, že vyváža najlepšie mozgy z východu. Je to také niečo, čo je pre mňa trošku emocionálna téma, no tak ja by som sa dotkol aj nejakej politiky, ale vnímam to ako veľkú, veľkú škodu. I keď na druhej strane zase tí ľudia, keď odídu vonku, načerpajú skúsenosti, tak si myslím, že fajn. No ale naspäť k univerzitám. Dosť teraz máme v rámci IT Valley, pracujeme na, či by sme neznašli jednoduchú formu, ako by sme mohli zintenzívniť spoluprácu medzi firmami a univerzitami v oblasti aplikovaného výskumu. Lebo toto je niečo, čo by sme mohli oveľa viac ťažiť. Poviem, tak ako sme vedeli vyťažiť na východe, že tu máme letisko medzinárodné, čo je extrémne veľká pomoc, tak musím povedať, že nie som si istý, že stále využívame potenciál faktu, že sú tu univerzity, ktoré sú výskumné a myslím si, na slovenské pomery veľmi kvalitné.
Keď si hovoril o tej Poštovej, tie stredné školy, lebo vieš, teraz keď sa bavíme o IT sfére alebo tak, programovanie, k tomu často človek nedospie až na vysokej škole. Tam spolupracujete aj so strednými školami alebo dokonca so základnými? Máte nejaké projekty, ktoré...
Áno, áno, určite. Dokonca teraz, no, na Poštovej sme dokonca učili predmet, síce projektového manažmentu, ale aj tak. Hej. A čo sa týka, dokonca teraz sme otvorili takú Košickú akadémiu softverového vývoja, čo je niečo, čo myslím, že 4 alebo 5 firiem z IT Valley sa spojili a vyrobili sme, dali sme možnosť študovať, to je to vlastne postmaturitné štúdium, vyslovene zamerané na programovanie. A aby sme, lebo počítame s tým, že určite do nejakej úrovni vedia kodovať aj ľudia, ktorí sa tomu nevenovali. Hej. No a potom je to rôzna vec. Napríklad skvelá vec sú živé IT projekty. To je tiež niečo, čo robíme v spolupráci s Technickou univerzitou, takisto IT Valley a firmy, kde firmy dajú konkrétne biznisové problémy alebo nejaké problémy, ktoré majú a potom vlastne z toho si študenti robia ročníkový projekt. To znamená, že niečo na konci je vždycky nakodený software alebo nejaká prezentácia, dá sa to nájsť na stránke Technickej univerzity. To sú tiež veľmi zaujímavé veci.
Dávate potom nejak priestor tým študentom realizovať tie projekty, dajme tomu v rámci The Systems, alebo robíte nejaké hackatony na problémy, ktoré riešite, dajme tomu v The Systems, alebo teda Deutsche Telekom IT Solutions?
Hey, v The Systems alebo v Deutsche Telekom IT Solutions každoročne robíme veľmi veľké hackatony. Ináč to sú hackatony, kde sa vždycky zíde okolo 200 až 300 ľudí. A sú to, samozrejme sú to spravidla študenti, ale sú tam aj ľudia ako keby z praxe a z firiem. Uh-huh. Myslím, že tie ceny sú celkom zaujímavé. A je to aj taký akože cool event. Tá knižnica v Technickej univerzite je fakt fajn, akože tá stavba. A keď tam vidíš potom ľudí dookola všade, Red Bull, tulivaky a... Neviem, či existuje programátor v Košiciach, ktorý nepracuje v nejakej firme, buď na part-time, alebo nemá nejaké projekty popri. Šikovní študenti, teda programátori.
Rozumiem.
Myslím, že len u mňa, teda u nás na tej divízii, ktorú máme na starosti, musí mať okolo 70 študentov, ktorí robia u nás. A z veľkej časti sú to kódery.
Darí sa vám presvedčiť tú mládež, že by neodchádzali do zahraničia, alebo aby vám vo finále niekam neutiekli?
Neviem, či to darí. Ako keď to porovnám s časom, keď som tu študoval, áno, to si treba povedať, že ja ani neviem, ako som zostal v Košiciach, pretože ty si to asi budeš pamätať, možno, že niekomu nemusí jasné, sme spolužiaci z gymnázia, ale tak ja som mal taký pocit, že my sme všetci tak boli ako keby programovaní na to, že len odtiaľ to preč. Ale nemyslím si, že to bolo nejaké také agresívne, ale že to boli časy veľkej nezamestnanosti. A vtedy nebolo veľmi sa kde zamestnať, ako boli nejaké možnosti, ale neboli to tak atraktívne a ľudia už potom aj radi zdvihli kotvy. Vtedy bol ten exodus úplne, že masakrálny a teraz ako sa nám ho podarilo zredukovať, ale stále poviem, že tí úplne najlepší veľakrát idú vonku študovať, čo by mi nevadilo, pretože fajn, ale potom tam ostávajú žiť. Ani to by mi až tak nevadilo. Ale poviem to tak, že keď má niekto robiť v CER, študovať na prestížnej škole a robiť v CERne, poviem pre Boha, nech tam ide. Nech to využije ako šancu. A potom je možno, že by bolo super, keby na nás nezabudol, hej, tu na východe, a keď napríklad bude mať nejaký zámer, hej, takže možno, že by to mohol skúsiť realizovať naspäť doma. Hej. Ale poviem to tak, že má ísť niekde do Brna, síce fajn vyštudovať niečo, čo môže študovať aj tu, OK, ale majú potom bývať štyria na byte a robiť v obyčajnom nejakom shared centre, tak akože sorry, ale podľa môjho názoru už tomuto si dovolujeme konkurovať aj v Košiciach.
To mesto samotné sa mení a vyvíja, je lepšie a asi je tam trochu vyššia tá životná úroveň, než bola pred tými 20 rokmi. Mm-hmm. Dnes je tam kultúra, sú tam služby. Vplýva aj toto? Alebo snažíte sa aj vy v tomto nejakým spôsobom so samosprávou spolupracovať, aby to nebolo vyložené len o tom talente ako takom, ale aj o tom, aby tam tie podmienky pre život boli výborné?
Určite áno. Poviem teraz, napríklad chceme rozbehnúť, alebo skôr by som povedal, rozbiehame, alebo už to dostáva konkrétne kontúry. Scouting taký, alebo farming koncept, chceme vybrať 5 gymnázií v Košickom kraji, kde by sme takisto vďaka dobrovoľníkom z IT rozšírili triedy o IT a o programovanie. A takisto by sme pomohli tým gymnáziám si vlastne vytvoriť farming koncept so základnými školami. To znamená, aby tie najlepšie deti išli cestou IT a potom, aby tie deti, takisto chceme v nich budovať taký trošku lokál patriotizmus, aby sa tak úplne slepo nepozerali len na tom odísť vonku, aby zvažovali študovať a zostať v kraji alebo v Košiciach. Chceme gymnázii preto, lebo tie sú trošku väčšia výzva, ako možno priemyslovky, kde majú práve tú takú IT časť jasnú. A potom, keby sa to podarilo, tak by sme to radi rozšírili aj o iné školy, o viacej škôl. Takže, ale viem, tam je fokus na celý kraj, nielen na Košice. Toto je veľmi podstatné, rozmýšľa, aby sme sa aj my na tom východe tu celkom nedelili na Košice a okolie. Uh-huh. Pretože jedna vec je taká, málo kto si uvedomuje, ale Košice v pokojne by mohli byť takým centrom, hospodárskym centrom toho celého karpatského regiónu. A ak by sa nám podarilo vytvoriť podmienky na život, ktoré sú zaujímavé, tak potom by prišli proste aj ľudia, ja neviem, z blízkeho okolia. Mojím snom by bolo úplne, ak si predstav okolo Košic všetky mesta, ak by boli prepojené rýchlou železnicou a diaľnicou, tak by vznikla super veľmi silná aglomerácia, ktorá by vedela vytvoriť aj veľký ekonomický, mala by veľký ekonomický potenciál. Takže tak trošku, snívajte s nami.
Budeme. Ty hovoríš o tom hlavne, že nechcete, aby mládež odchádzala, alebo talenty, aby neodchádzali z toho východného Slovenska. Robíte aj niečo preto, aby ste nalákali ľudí, ktorí by mohli prísť z iných regiónov, mm-hmm. alebo z iných mm-hmm. krajín dokonca?
Áno, veľký potenciál je Ukrajina, pretože a tu máme veľmi silnú konkurenciu v Krakove. Hej, lebo Krakov je, Poliaci sú, to robia úplne skvelo, tí vlastne zľahčili podmienky pre pobytých Ukrajincov a poviem to tak, že Ukrajinec niekde, ja neviem, 700-800 kilometrov od našich hraníc, keď žije, tak je mu jedno, že či ide do Košic alebo ide ďalej do Krakova, a ten Krakov zase neviem, či si tam bola, ale to mesto je ozaj cool a vedelo, to sa vie predať, hej. No, takže. Ale myslím si, že my to máme tak vyrátané, že Ukrajina po Lvov, vlastne tá zakarpatská Ukrajina je veľmi, pre nich sme atraktívni. Dokonca, teraz nemám presné čísla, ale je to výrazné percento študentov sú momentálne Ukrajinci. No len ich primárna motivácia, nalejme si čistého vína, je taká, že keď na slovenských univerzitách, ak študuješ slovensky, v slovenskom jazyku, tak je jedno, že si cudzí štátny príslušník, ale máš to zadarmo.
Áno.
A čiže je to ekonomicky výhodné. No a podľa môjho názoru aj toto je cesta, ako nalákať dobrých ľudí do IT. Hej. To znamená, aby sa tí Ukrajinci potom naozaj tu zvažovali pracovať a pôsobiť. Mm-hmm. Ale sú rôzne aktivity aj na... A v tom si myslím, že veľmi... I keď T-Systems napríklad má 27, myslím, rôznych národností máme u seba, uh-huh. aj tak sú tu majorita, sú Slováci, akože tá internacionalizácia je trošku pomalšia. Sme takí... Nám by pomohlo, lebo už napríklad to vidno v Bratislave. My máme jeden tím v Bratislave, mám ja. A už tam prídeš, tam máš Gréka, máš... Kade, a už uh-huh. je to trošku iné také. Aj tá dynamika toho tímu je taká trošku iná. Dúfam, že sa ani teraz nikoho nedotknem, alebo som nevyslovil niečo, čo bude veľmi polarizujúce, no ale v IT nám určite rôznorodosť pomáha. Ako asi neviem predstaviť, že všetci sa stretnú, máš Scrum team a všetci ľudia sú rovnakí a robia niečo geniálne. No, proste tam treba nejakú trošku také napätie tvorivé a rozdielnosť.
Keď hovoríš teda o tej diverzite v IT, tak vlastne my sme teraz uprostred druhej vlny koronakrízy a tá, pokiaľ ide o IT, tak viac než čokoľvek iné ovplyvnila IT v tom, že práca z domu a práca na diaľku je veľká vec a je to takmer samozrejmosť v IT dneska. Mm-hmm. Tuto v Silicon Valley je to absolútna samozrejmosť. Veľké firmy neotvorili a neotvoria pravdepodobne ani budúci rok alebo minimálne do polky budúceho roka. Ako toto vnímaš ako výhodu alebo nevýhodu pre Košice IT Valley? Pretože vy vlastne neviem, ako to funguje u vás, ale ak máte prácu na diaľku ako možnosť, nie je to ďalšia vec ako umožniť tým ľuďom, ktorí dajme tomu nechcú odísť z východu, ale môžu, alebo nechcú odísť z Michaloviec, z Humeného a tak ďalej, ale môžu pracovať pre košické firmy. Myslíš si, že toto nejakým spôsobom ovplyvní to ďalšie smerovanie toho IT, či už v Košiciach, alebo všeobecne?
Určite. No, to sa hovorí tá diskusia o New Normal. Ne? Ja myslím, že dneska je strašne veľa odborníkov na New Normal, ale podľa mňa všetko bude ešte inak, pretože nikto nevie, ako to všetko skončí, či bude ešte tretia vlna a podobne. Ale určite vnímam New Normal ako príležitosť, aj keď ja si myslím, že to bude hybridný model. To znamená, že niekedy tí ľudia sa budú musieť stretnúť fyzicky, vyhadať, zjesť pizzu nejakú, vyriešiť nejaký problém. Ale určite je to príležitosť z okolia, že budú joby, ktoré budú len remotely a z domu. A neviem, sám som zvedavý, nemám presne predstavu, akú šance by to mohlo dať nám. Ale vnímam to ako ďalší. Určite sa spôsob práce a spôsob zamestnávania ľudí môže zmeniť ešte. A zmení sa.
Keď si spomínal ten Krakov, ktoré regióny vám, teda okrem toho Krakova, vyložene konkurujú? Alebo mne sa zdá, ako z pohľadu externého pozorovateľa, že to Košice IT Valley je napríklad o mnoho aktivnejšia taká komunita s jedným cieľom, než napríklad v Bratislave. Mm-hmm. A je ešte nejaký taký konkurenčný klaster alebo niečo také na Slovensku, ktoré vám konkuruje, alebo treba aj Brno? A naopak, s ktorými regiónmi, alebo spolupracujete aj s týmito regiónmi? Vymieňate si skúsenosti, zistíte, čo kde ako funguje a nejak si z toho vzájomne učíte?
Áno, Brno je trošku je vzorom pre klastre. Brne to urobili úplne geniálne, len tam naliala samospráva veľké peniaze do infraštruktúry a prilákala tým startupy a firmy. Toto sa neudialo v Košiciach. Aj v Košiciach, poviem to tak, že pár korporátov zainvestovali, lebo to bolo veľmi výhodné v tom čase. Hej? A stvorili ten ekosystém. Zase nechcem povedať, že teraz nejakým príchodom ten systém vzniklo IT. Tu bolo vyše 1000 ľudí, ktorí robili v IT a robili kvalitnú robotu. Hej? Ale vychádzali skôr z tých možností toho trhu, ktorý bol na východnom alebo Slovensku celkovo. Ale konkurencia ako taký samotný klaster, neviem, lebo my sme klaster, ktorý sa profiluje regionálne a skôr je zameraný na vzdelávanie a vytváranie ako keby podmienok, hej, a zviditeľňovanie toho regiónu. Ostatné, my nie sme lobistický klaster, hej, my nepomáhame firmám, takisto naše firmy, naši členovia, to spravidla sú to veľakrát pobočky korporácií, ale nie sú to firmy, ktoré by riešili štátne IT alebo niečo také. Čiže my, poviem to tak, je to postavené na takom trošku lokal patriotizme. tých samotných reprezentantov tých firiem. A myslím si, že v Košiciach máme jednu možnosť, jednu skvelú vlastnosť, že, alebo, že sme sa dokázali na niečo spojiť. My sme si schopní sadnúť a rozprávať sa, aj keď si konkurujeme, aj keď si firmy zoberú medzi sebou ľudí, a tomu nevieš zabrániť, ale napriek tomu existuje nejaký dialog, čo ďalej, hej, alebo aké sú problémy.
Aké sú teda tie problémy, keď hovoríš, že si poviete, aké sú problémy? Čo je takou najväčšou prekážkou rozvoja východu?
No, keď sa opýtaš tých firiem, tak stále ti povedia, že my máme neobmedzené možnosti, čo sa týka práce aj v oblasti nových vecí, ako je umelá inteligencia. Tu môžeme robiť výskumné úlohy akéhokoľvek charakteru, ale hovoria, že problém je v pracovnej sile. Mhm. Kvalitne pripravenej, skúsenej pracovnej sile, ktorá proste, že toto je hlavný problém. A ja s tým súhlasím, myslím si, že keby sme mali, poviem, každý rok, ja neviem, o 1000 ľudí viac, tak ich určite buď tu vzniknú firmy alebo príležitosti, alebo súčasné firmy dokážu tých ľudí zamestnať. A ak by tí ľudia vedeli robiť na najkomplexnejších úlohách, tak by proste tieto pobočky tých firm robili tie najkomplexnejšie úlohy. Čiže toto by bol primárny asi problém, ktorý by ti povedali všetky firmy. Klastry.
Uh-huh. Venujete sa nejak aj téme žien v IT?
Áno. Táto téma je... Ja to poviem tak, že my máme zhruba 27-28% vo firme žien, čo stále ešte to je, akože je to za štandardom, poviem to tak. Možno, že cieľom by bolo taká polovička, by bolo super. Hej? Ale keď to poviem na to, čo ja som zažil, keď ja som začínal IT, tak ako wow, to je akože neskutočné zlepšenie. Ale áno, venujeme sa, podporujeme ženy v IT, takisto u nás napríklad vo firme existuje skupina, ktorá sa venuje diverzite. Takže áno, podporujeme ženy v IT.
Myslíš, že má východné Slovensko nejaké špecifické vlastnosti alebo črty, ktoré ho môžu zvýhodňovať v oblasti IT oproti zvyšku Slovenska?
No to je otázka. Určite to dlhé čas bola cena a ja myslím, že východné Slovensko si potrebuje nájsť svoj produktový niš. To znamená nejakú doménu, ktorú by sa chcelo venovať. A čo môže mať veľkú výhodu? Ja vnímam, že veľmi je tu rozvinutá medicína a medicínsky výskum. Biomedicína napríklad. Čiže napríklad tejto domene si myslím, že je oveľa väčší potenciál v IT, venovať sa v IT. Takže toto by mohla byť výhoda pre východné Slovensko.
Identifikujete to nejak?
Ďalšia vec, myslím si, že stále považujem Košice za veľmi atraktívne pre život. Akože minimálne to tvrdia všetci ľudia, ktorí prídu ako expati od nás, tak tí sú veľmi spokojní. Oni si hovoria, to si neuvedomujete vec, akože je to tu bezpečné. Toto je tiež niečo, čo si uvedomí človek, ide do veľkého sveta, aby si uvedomil, že ak je u nás bezpečne. Pritom máme tendenciu kritizovať to. Takže myslím si, že je tu oveľa väčší potenciál. Proste my musíme využiť, tak sme využili to letisko, musíme využiť tie univerzity. Keď sa nám toto podarí, tak máme veľkú šancu ešte porásť. Ale ten rast už nie je v kvantite, on je skôr v kvalite.
Pomáha vám nejakým spôsobom štát? Ťažký povzdych.
To je ťažká otázka.
Mali ste tam na návšteve prezidentku, mali ste tam na návšteve premiéra.
Akože neviem, lebo ja rozmýšľam už len to, že musím dlho premýšľať na tú odpoveďou, je asi odpoveď, pretože ja napríklad s pani prezidentky som mal veľmi pozitívny dojem. Myslím si, že aj diskusia s premiérom a vicepremiérkou bola veľmi dobrá, ale všetci sa ako keby že potešili a vyjadrili obdiv toho, že ako to tu funguje, ako tie firmy fungujú, že proste že aj to, tie Košice, čo sa týka IT, majú dosť dobrý cvenk vonku. Hej? Aj mimo. Ale keby nám pomohli, možno keby pomohli viac tým univerzitám, tak by pomohli aj nám. Nemyslím si, že nám musia nejak špeciálne pomáhať. Stačí, keby sa štát začal strategicky konať v oblasti školstva. pretože ja vnímam, Slovensko sa musí rozhodnúť, že či chce byť, ktorú ligu chce hrať. Či chce hrať prvú, druhú alebo tretiu ligu. A ak plánujeme byť montážnou dielňou, tak myslím si, že tak, tá krajina bude mať svoje limity vo všetkom. Ak zase plánujeme byť proexportná znalostnou ekonomikou, tak myslím si, že musíme sakra urobiť niečo preto, hlavne v oblasti vzdelávania, pretože svet ide ďalej. A potrebujeme ten akože zjemnenie alebo zastavenie toho exodu nespočíva v billboardoch alebo v kampaniach, ako je tu cool, ale znamená o reálnych príležitostiach pre ľudí, ktorí musia uveriť, musia sa aj zmocniť a musí byť živý príkladom toho, že sa to dá. A ja si myslím, že základ je v školstve. Školstvo a to je niečo, čo my máme tak tendenciu vždycky kritizovať lekárov a učiteľov, ne? To tak, že my to máme tak trošku v kultúre. Ale človek si začne uvedomovať, že akú veľkú zodpovednosť majú aj učitelia až lekári, až keď ich potrebuje. Alebo keď sa začne o tom uvažovať, že čo všetko od toho závislí, ako tam proste slušnosť, hrdosť, to, že či to, taký svetonázor alebo v zmysle toho, že či sa budeš učiť alebo nie, to všetko závisí od školstva, hej? Čo z teba bude. A mám pocit, že my ako spoločnosť sme sa začali, to sú také vzájomné pôsobenie, začali sme sa tak správať k tomu celkovému vzdelávaniu, že sa ani nečudujem, že to tak dopadlo. No a keď chceme hrať tretiu ligu, tak sme veľmi, veľmi dobre rozbehnutí na tú tretiu ligu.
Ty sa angažuješ aj v Teach for Slovakia. Povieš nám o tom niečo? Čo je to za projekt a prečo sa v ňom angažuješ?
Áno, Teach for Slovakia, neviem, či to projekt, je to skôr aktivita. Oni každým rokom majú kohortu, to znamená, že je to vlastne trojročný program, kde si oni oslovujú a spravidla sú to veľmi talentovaní ľudia. Veľakrát sú absolventi zahraničných vysokých škôl, respektíve univerzít, ktorí potom sa vrátia na Slovensko, buď chvíľu odrobia v nejakom korporáte alebo niekde, alebo povedia si, OK, že ich to zaujme. A teraz ten koncept je postavený na tom, že urobia si nejaké pedagogické minimum idú do škôl, do regiónov, kde sú sociálne najslabšie skupiny a školy a tam vlastne učia. Za nás poviem príklad, my máme u nás Zuzku Bendikovú, ktorá tiež sa zúčastnila Teach for Slovakia tej kohorty a ona bola v Ždani. A v Ždani je 50% detí zo sociálne slabšieho prostredia. No a teraz sú to väčšinou používajú dosť také, majú iný drive ako bežní učitelia. Skúšajú nové veci, no a potom robia krúžky pre tie deti. Vlastne pomáhajú takto. Keď je problém zohnať na to učiteľov na tej škole, tak práve tie školy si vyberá Teach for Slovakia. A mňa na tom oslovilo to, že akože nie je to len. Dneska máme hrdinu kadejakého poblbla v dobrom aute. Hej? A pritom skutoční hrdinovia sú ľudia, ktorí sú bežne medzi nami, ktorých tak nevidno, ktorí fakt niečo riešia. No a títo ľudia si vezmi, že to sú talentovaní ľudia, ktorí v pohode môžu ísť robiť do akékoľvek firmy za dobrý plat a proste sa rozhodnú ísť niekde a na 3 roky vyučovať. Ano. A ako ja v tom mám neskutočne, akože majú moju obdiv. No a plus opravujú niečo, na čo systém nemyslí.
A pomáhate teda v rámci T-Systems, alebo je to tvoja osobná
Tak raz je to ako moja osobná angažovanosť, pretože som súčasťou aj Change for Slovakia, to znamená, ako keby sa zúčastňuješ na tom, že aj finančne podporuješ nejakého učiteľa, hej, ktorého si vyberieš, ale s ktorým aj potom spolupracuješ, vlastne umožníš, ty ho aj máš s ním kontakt, pomáhaš mu, koučuješ ho a podobne. No a Teach for Slovakia, my máme z Teach for Slovakia v rámci T-Systems alebo Deutsche Telekom IT Solutions taký produkt, sme mysleli práve zo školou v Ždani, ktorý sa volá Dream IT. Znamená, že je to krúžok IT, ale IT, ktorý ťa privádza, ako keby sa snaží na teba pôsobiť v rôznych oblastiach. To znamená, že IT šport, IT bezpečnosť, IT, neviem, proste máme takýto vymyslený krúžok a čiže sme zapojení ako firma v tom. A nie je to také CSR, lebo pracujú od nás ľudia ako dobrovoľníci, hej? Ja som si dokonca vyskúšal na tých školách dvakrát učiť, vyučovať hodinu a poviem ti, to je úplne iný skill. To si človek myslí, že vedie nejakú poradu alebo nejakú, má nejakú speech niekde, ale akože to je masaké, lebo tým deťom je absolútne jedno, kto si.
A chodívaš niekedy aj do Michaloviec po školách takto deti povzbudzovať? Ty si Michalovčan teda.
No, áno, chodívam do Michaloviec. Bol som na obchodnej akadémii a bol som už dvakrát alebo trikrát dokonca na gymnáziu Pavla Horova. Som dosť prekvapený, že to stále má úspech a stále chcú, aby som prišiel. Tak neviem, ako táto poza sa cítim tak zvláštne, tak, lebo ty si pamätáš, keď bolo 75. výročie a prišiel kardinál Tomko.
To si nepamätám.
A sme tak stali popri schodoch a tak a proste ja som si o tom tak myslel svoje, bože, kto to je, čo to je, mne to jedno. A teraz si tak predstavím, keď stojíš pred tými študentami, oproti tým študentom, že im to je presne tak si jedno. No ale pani riaditeľka ma stále ukľudňuje, že to vraj až tak nie je. No.
Nie, nie, oni sú iní. Oni sú iní, než neboli my. Oni sú o mnoho osvietenejší, tá dnešná mládež, než sme boli my. My sme to naozaj mali všetci na haku a len zo pár jedincov vedelo, čo robí a vedelo, kam smeruje, kdežto my sme nevedeli. A dnes ja to vidím aj na mojom bratovi a tak a na tej dnešnej mládeži, ale aj na tom, čo sa deje na tom Gimply, vieš, za nás. Mm. Keď sme tam boli, tak sa tam nedialo nič. Sme chodili do školy a zo školy. A dnes sa to tam hemží všetkým možným, aj tie deti, aj z iniciatívy tých detí, ale aj z iniciatívy tých učiteľov, že ja som hovorila mame, ktorá teda poznámka redaktora učila na Gimply, že ja by som bola taká rada byť teraz študentkou na tom Gimply, lebo mám pocit, že to tam o mnoho viac žije a že majú tie deti o mnoho viac príležitostí akoby sa realizovať a vidieť aj tú inú tvár toho vzdelávania, než to učenie sa toho, čo je v knihách. Že tá inšpirácia je tam dnes úplne inak nastavená.
A tie možnosti úplne sú nekonečné. To je ako, že tu niekedy sa všade trebalo dobíjať, dneska skôr ťa všade lákajú. Ako nie je problém si nič vyskúšať, nie je problém niekde napísať. A akože myslím si, že ten svet je o dosť otvorenejší, to máš pravdu.
Okrem teda IT, ja viem, že tvoja primárna oblasť je IT samozrejme, ale tak ako lokal patriota, predpokladám, že hlavne keď pri tých všetkých tvojich aktivitách, tak sa zrejme stretávaš aj s ľuďmi z iných odvetví. Spolupracujete niekedy aj s iným odvetvím, alebo lebo ten rozvoj asi nemôže stať len na jednom odvetví. Hej. Ako to vidíš, či tam je nejaký rozvoj a čo iné na východnom Slovensku môže trošku pomôcť tomu posunu?
A tak určite aj výrobný sektor je dosť. Ja dokonca som bol, teraz máme nového člena US Steel a každý si tak predstaví ten US Steel ako tú klasickú VŽ-tku, ale to ich len, keď nám mi rozprávali o niektorých ich digitalizačných ambíciách v oblasti výroby, tak som si povedal, že to sú celkom cool veci, ktoré by sa mohli robiť. Ale mám pocit, že tá výroba, samozrejme tá výroba hľadá aj to nejaké ekvilibrium svoje produktové. No a potom vnímam tu dosť výrazne kreatívny priemysel, hlavne v Košiciach. Toto je akože fakt niečo, čo si málo kedy uvedomujeme, že to sú ľudia, ktorí sú fakt akože extrémne šikovný a nejak to tak ako nejak si bežný človek tak neuvedomí. Ja priznám sa, dosť žijem v tej bubline v IT. Sa len snažím, aby to nebola moja sociálna bublina, pretože poznám strašne veľa ľudí, ktorí akože si od toho svojho života v IT odvádza, že takto žijú proste všetci na Slovensku a proste však všetko je fajn na pasta fidli. A toto, tomu sa snažím riešiť. To sa snažím zase riešiť tou karpatskou nadáciou. To je reality check.
Čomu sa venuje Karpatská nadácia?
Karpatská nadácia sa venuje v podstate, povedal by som, slabším, hej, podporuje slabších. Veľká sú to marginalizované skupiny, nie sú to len rómske skupiny, hej. A aby som povedal, že my máme náš produkt je vlastne, my sprostredkujeme granty, hej, grantové schémy. A spravidla vždycky sú to projekty alebo riešia nejaký problém tých slabších, či už slabších regiónov alebo sociálne slabších alebo marginalizovaných skupín. A to je niečo, čo vidíš tú realitu života. Je, akože keď si myslíš, že ti je zlé, tak sa choď pozrieť niekedy tam a to uvidíš veci. Nejako. A veľký obdiv majú akože ľudia, ktorí sa tomu venujú. A hlavne vieš teraz, keď si predstavím, že niektoré blúdy, ktoré sa šíria o treťom sektore, akože toto je masaker. Uh-huh. A keď si predstavím, koľko tam reálne ľudí robí a nechá tam fakt a skvelých ľudí, ktorí by si v pohode zamestnala a proste venujú sa pomoci chudobným, slabším, tak akože musím povedať, že klobúk dole.
Je tam vidieť, že tá pomoc dlhodobá má nejaké výsledky, alebo je tam vidieť nejaké svetlo na konci tunela?
Veľmi ťažko mi je na toto odpovedať, lebo myslím si, že to je celosvetový trend tých rozširovania tých nožníc. Uh-huh. Určite na Slovensku to je brutál, aj od roku 89, to akože fakt sa vytvorila skupina ľudí, ktorým sa darí. A tá je dostatočne veľká na to, aby napríklad potiahla ceny nehnuteľnosti závratným spôsobom, hej. Ale myslím si, že je veľmi veľa ľudí, ktorí sú na hranici života, ktorí považujú za akože dôstojný. A neviem, ťažko by bolo, trebalo by sa pozrieť na to štatistiky, ale presne mám pocit, že trošku aj, teraz budem taký kritický, že ono aj tie Košice, hej, že žijeme tiež trošku v bubline, dokonca niekde som čítal nejakú, že len nejaké nie úplne veľké percento si môže dovoliť ísť sa nájsť na hlavnú. Hej. A teraz to poviem tak, že je veľmi veľký rozdiel realita, keď ideš niekde do Sniny, Humenného, alebo neviem, ako často si v Michalovce, keď vidíš aj tie Michalovce, tak akože vidíš, tie rozdiely sú pomerne veľké. Čiže ja poviem to tak, že asi nie všetci sa majú dobre aj v tých Košiciach.
Mimo Košice, odkiaľ vám najviac prichádzajú talenty?
No, my máme rôzne. Tu máš na plamenina, ako to nazývajú šľachtici. Sorry, myslím, že sme chceli byť politicky korektní, a už sa nám to nepodarí. Tak veľmi vidno u nás Trebišov, Michalovce, Snina, Vranov, Svidník, Rožňava. Tak vlastne celé dookola. Viem, že za posledných 10 rokov, alebo omladlo o 2 roky v priemere mesto. Je niekde okolo 35 rokov a bolo 37. A to je na jednej strane akože to je super, niečo, čím sa akože chválime na slajdoch, ale zase na druhej strane mám za to, že je to na úkor demografického nešťastia, ktoré je práve v tých okolitých mestách.
Ano.
A ktorými vlastne sa kompenzuje ten exodus z Košic. No a to je len otázka času, kedy nás vlastne dobehne a populačný problém.
No tak to súvisí aj s tým, čo som sa pýtala na začiatku, že vlastne či by tomu rozvoju tých malých miest nemohlo pomôcť vlastne práca na diaľku, že tí ľudia by vlastne tie peniaze neodnášali so sebou do tých Košíc, ale robili by pre košické firmy, ale ostávali by naďalej v tej Snine, v tom Humennom.
Určite áno. A presne toto by bolo super. Ja neviem, nakoľko je to reálne, ale keby sa vznikli vrátim sa k tomu, keby sa prepojili kvalitnou infraštruktúrou tie mesta, tak zrazu by to boli akože skvelé satelity pre život. Tak si vezmi, že by si 30 minút bola v Michalovciach, z Michalovec by si došla na letisko do Košic. Čiže v podstate zrazu, keď to vezmeš, by sa to mohlo premeniť ten celý región na jedno porúrie, tak to funguje. Hej? Uh-huh. A myslím si, že toto by bolo niečo, čo by veľmi pomohlo, pretože by to aj zrazu by bolo alternatívou pre život dookola dookola všetky mesta. A akože ten východ je nádherný, krajina je nádherná.
Ja tu teraz na záver trošku otočím. Ty si nikdy nechcel odísť? Alebo nemáš ešte také niekde vzadu v hlave taký plán, že možno časom dvihnem kotvy a len sa pozriem von na pár rokov?
Ja neviem, či som chcel. Ja som v podstate, to, že som zostal, je úplná náhoda. Uh-huh. Vďačím za to, lebo ja som sa prvý raz, viem, že som chcel ísť na vysokú školu do Čech a neviem, prečo som tam nešiel. A vtedy to bol veľmi veľký hit, ne? Praha. A potom viem, že som po škole chcel odísť do Prahy, myslím, že tiež. A tiež to nejak, akože stále ma niečo zdržalo. Akože, Viem, že počas školy som dostal pomerne slušnú robotu na tú dobu v Novitechu. Potom zase prišiel ten boom, ten outsourcingový, to som robil pre RWE a potom, ja neviem, v T-System som mal pocit, že vydržím asi rok. Na začiatku, ako tie prvé mesiace, som nebol veľmi spokojný. A viem, že som riešil, mal som už celkom zaujímavý kontrakt a ten bol práve o cestovanie a mal by tam byť Nemecko, Švajčiarsko a Škandinávia. A potom raz som riešil Darmstadt. Už to bolo veľmi na spadnutie, že sa presťahujem do Darmstadtu a že budem robiť v Nemecku. Ale. A nejak to stále zhodou osudu, teda nejak zasiahnutím osudu, stále sa to nejako zvrtlo, že som zostal. Uh-huh. A ja neviem, ja mám takú túto, že ja musím veriť v to, čo robím. Ja musím veriť v nejaký hlbší zmysel toho, čo robím. A vždycky to, čo som robil, malo pre mňa nejaký hlbší zmysel. A potom som zrazu ocitol túna. Čiže ja by som nevylúčoval, lebo to je niečo, čo ja vnímam ako svoj osobný handicap. Myslím si, že vyskúšať si niekde aj niečo v inom prostredí, ako v tom, ktorú spolu pomáhaš tvoriť, alebo že v ňom vyrastieš. Rád by som si vyskúšal ešte internacionálny assignment minimálne. A ja nevylúčujem to, že by som ešte odišiel. Ale jedna vec je pravda, že ak by som niekde mal potom už ako byť na dôchodok, rád by som bol na Slovensku, respektíve na východe. A preto mi nie je úplne jedno, čo s tým Slovenskom bude.
Ja som ti veľmi vďačná a teda veľmi ťa obdivujem za to všetko, čo robíš. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Budem sa na teba tešiť na krásnom východe a tebe prajem všetko dobré. Čakáš bábetko, tak nech sa narodí zdravé bábetko. Budeme držať všetci palce.
Ďakujem krásne. Ďakujem krásne.
Maj sa krásne. Všetko dobré. Ahoj.
Ahoj.
To je všetko, Fox. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšiu predvianočnú človečinu. Do počutia.